Dobrý večer, vážení posluchači, u mikrofonu vás zdraví Vítek, jsme tu opět spolu s vámi na svobodném vysílači CS ve studiu Tapin Radio. Mým dnešním hostem, který přijal mé pozvání, je brněnský zastupitel Viktor Lošťák. Viktore, vítejte mezi námi.
Dobré odpoledne.
Pane Lošťáku, vy jste poměrně výrazná osobnost, která vstoupila do povědomí mnoha lidí v rámci teda aspoň do mého vědomí, nevím jestli do vědomí dalších, ale myslím, že ano, protože vy jste uveřejnil vyhlášení o prohlášení ohledně Hate Free Culture, společnosti s krásným českým názvem, nebo organizaci s krásným českým názvem, která tu působí. Ale k tomu se dostaneme za chvilku. Zkuste se posluchačům představit, co je vaším hlavním cílem, v jaké politické straně jste součástí a hlavně kdy jste začal svou angažovanost, řekněme, ve vaší kariéře.
Já jsem se do politiky dostal v roce 2008, do komunální politiky s místním problémem a hnutím, které kolem toho vzniklo, když hnutí je snad trochu silné slovo. V roce 2008 já jsem z Brna Bystrce. Jenom Bystrce je nejen nejkrásnější, ale také třetí největší brněnská městská část. Máme 25 000 obyvatel. To jenom, abych vysvětlil, odkud jsem, takže jak jsem se dostal do politiky. V roce 2008 vzniklo v Bystrci takové místní pozdvižení kolem stavby, která se tady měla stavět na zelené ploše. Mělo to být takové poměrně velké komerční centrum. A tehdy se kolem toho shromáždila skupina protestujících lidí. Ano, já jsem byl jeden z nich, já jsem se tam dostal takovým zvláštním způsobem, kdy jsem byl požádán, abych dělal webové stránky, protože to je můj obor.
Takže jste web designer, jo? Nebo něco?
Já jsem ajťák, já jsem softwarový vývojář, vzděláním jsem fyzik, ale v oboru jsem nikdy nepracoval, takže jsem softwarový vývojář. No a já jsem tam přišel, stránky jsem udělal, ale nějak jsem tam zůstal. Ta skupina postupem času, ten problém se vlekl, ten hlavní kvůli, kterému vznikla, a postupně se na něj nabalovaly nějaké kontextuální věci, jak už to tak bývá.
Takže se rozšiřovala agenda víceméně té.
Ano, přesně věci. Jak říkáte, rozšiřovala se agenda a v roce 2010, tedy asi dva roky po začátku, jsme usoudili, že potřebujeme mít opravdu zastupitele v zastupitelstvu městské části, abychom dokázali něco prosazovat. Tehdy jsme to řešili tím, že jsme naše kandidáty navrhli na kandidátky jiných stran, skutečně jeden z nás se tam dostal. A v roce 2014 při následujících volbách to už jsme zjistili, že v politice vyprofilovala se z toho taková skupina lidí, která chtěla dál pokračovat nějakým způsobem. Měla co říct k dění v městské části a mysleli jsme si a myslíme si do dneška, že máme řešení některých problémů, které tady vznikají. A tak jsme v roce 2014 kandidovali už s vlastním sdružením, to se jmenuje Bystrčáci. Naše zastupitelstvo má 27 členů. A tak jsme potřebovali 27 kandidátů, dneska je Bystrčáků, těch různě volně spolupracujících, kolem ke 40, bych řekl.
Že jste získali 15,5%?
Jsme získali 15,5%, to v tom 27 členem zastupitelstvu znamená 5 mandátů, byli jsme spolu s ANO, jsme byli druhá nejsilnější místní strana. A následně jsme ale stejně skončili v opozici.
Když se tady vrátíme, ono to není možná z dnešního pohledu tak úplně důležité, ale k té stavbě v roce 2008 tam zřejmě vedli developeři před urbanisty. Kdybychom to tak posadili, jak to dopadlo, ta stavba? Bylo to úspěšné, to vaše tažení proti té stavbě na zeleni?
A já bych především ten problém takhle nestavil. Developeři, urbanisti, já bych to tak neviděl. Ne. To začíná být potom, ten problém začíná ten nastavovat tak, že na jedné straně je zlo, které představují ti developeři a zlí, případně nějací skorumpovaní urbanista, na druhé straně, že jsou tady nějací hodní občané. My jsme to od začátku takhle nevěděli, my jsme to viděli od začátku jako střet, čistý střet dvou zájmových skupin, z nich jednou představují občané, kteří tady bydlí, tu stavbu si nepřejí, a druhou představuje ta komerční sféra. A chtěli jsme, zcela jsme uznávali legitimitu té stavby jako takové, nepovažili jsme ji za zlo, ale měli jsme řadu dobrých argumentů, proč by tady ta stavba neměla být. Tak ten problém jsme stavili, já myslím, že v tom je docela zásadní rozdíl, protože když sám sebe nepovažujete za nějaké univerzální dobro, tak vás to nutí vznášet věcné argumenty a bojovat hlavně těmi argumenty a ne nějakým pokřikováním. A když je pravda, že v úplných začátcích jsme samozřejmě ty aktivistické praktiky taky používali. Ta stavba se tedy nepostavila. Ta stavba se nepostavila, já si myslím, že se nepostavila právě, protože převládaly ty rozumné argumenty. No a následně jsme si řekli, že aby jsme to pojistili, tak potřebujeme ty kandidáty, kteří budou případně hlasovat tak, jak
hlasovat. Takže vlastně, kteří budou mít přístup k těm záležitostem, budou to moc hlídat a případně informovat ostatní nepolitiky o připravovaných věcech.
Ale ta stavba se tady nepostavila, dnes se na tom místě má postavit něco, co si myslím, že bude pro městskou část mnohem užitečnější. My tady máme nedostatek míst pro děti v kroužcích, tak to by měla být stavba, která by to částečně vyřešila. No, proti té už jsme neprotestovali. Nejsme žádná skupina, která protestuje absolutně proti všemu, a dneska už vlastně neprotestujeme skoro. Proti ničemu v jistních stavbách.
Tady nyní jste jako Bystrašáci členi zastupitelstva. Jaké jsou vaše hlavní priority v Bystrci, které chcete prosazovat a na základě kterých vás občané zvolili? Abychom to posluchačům přiblížili, vy už jste to tady lehce načrtl. Bystrci je jedna z nejklidnějších, nejkrásnějších čtvrtí Brna, nacházející se na periferii města. Je tu dopravní spoj tramvaje číslo 1, u Šaliny číslo 1. Takže dostupnost je skvělá, občanská vybavenost je též na vysoké úrovni, les.
Ne, začínáte říkat nepravdy, ani jedno z toho není pravda. Tady je dopravní dostupnost doslova katastrofální dneska. A občanská vybavenost, když jsem řekl teď slovo katastrofální, by musel použít něco ještě jako vyššího stupně, tak řeknu zase katastrofální. Ne, ani jedno není v pořádku.
No, já tady totiž bydlím, respektive bydlím tady v podnájmu a jsem tady naprosto vysoce spokojen, jako plus ještě občanská vybavenost pro obchody, máte tady vlastně všechno na Kubíčkové a tak podobně, jo, takže
jako máte děti?
Děti, tady je zase školka naproti a tak
podobně. Školka nám chybí nějaký 250-300 míst. Chybí nám to už několik let, bojuje se tady o stavbu školky minimálně 2,5 volební období a snad se konečně začne stavět příští rok. Máme chronický a stále se zvětšující nedostatek míst v základních školách. Tady rozhodně chybí občanská vybavenost. Když se podíváte na velikost městské části, třeba kolik je tady poboček knihovny a srovnáte to s jinými městskými částmi, já jsem to srovnání dělal, tak jsme na tom znovu nejhůř v celém Brně. Kolik tady máte zařízení pro kroužky? Je tady jedna bystrouška na 25 000 město. Je tady něco, co byly původně šatny pro dělníky. A mně se dneska doslova prohání krysy. Tady je opravdu velice špatná situace. A je tady špatná situace, protože nám magistrát nedává peníze. Tvrdit, že tady máme občanskou vybavenost takovou, jakou jsme si zasloužili vzhledem k tomu, že taky platíme daně. Stejně jako na Brně středu třeba. Tak to je prostě nepravda. Ta občanská vybavenost je tady naopak velice špatná.
No vidíte to, když člověk přijde právě do toho centra na Kubíčkové a podobně, jak jsou tady potom i další, tak nabíde asi mylného dojmu, že tady vlastně je všechno skoro na té Bystrci.
Ale ano, žít se tady samozřejmě dá a je tady komerční vybavenost. Já jsem mluvil o té sféře, kterou můžete ovlivnit, kterou vidíte jako politik. Ale co se týče komerce, tak to ovlivnit nemůžeme a tam to špatné není, to máte pravdu. Taková ta infrastruktura placená z veřejných peněz, tak tady je to velice zlé.
Tedy, jaké jsou hlavní nedostatky, my už jsme tady částečně tady načetli, které občany v Bystrci pálí a proč si vás volili, kromě tady těch záležitostí, které jste vypíchli ve vztahu tedy k ovlivnitelným možnostem politika?
Dobře, takže ty hlavní nedostatky, ty jsem už asi řekl, je to problém s nedostatkem míst pro děti v předškolním vzdělávání, v základním školství a nedostatek míst pro děti v kroužcích. A ten druhý je doprava. Na příjezdu do Bystrce se každý den vytváří zácpy ráno a odpoledne. Cesta do Bystrce je vlastně jenom jedna z centra města a je tam velice nevhodně řešená z hlediska dnešní intenzity dopravy křižovatka. Takže ten první problém je poměrně jednoduše řešitelný. Tam stačí, aby nám magistrát dal peníze a my máme připravené projekty na stavbu, na přístavbu základní školy a je v chodu projekt na stavbu mateřské školy a máme další projekt na vybudování centra pro mládež, který by měl nahradit tu stávající budovu bez troušky. To je dobře řešitelné, bohužel ten druhý dopravní problém a pak jsou tu problémy s parkováním, tak ty jsou řešitelné obtížně, nicméně řešitelné jsou, pokud hlavně na radnici nebudou lidi, kteří budou se snažit spíše auta zcela vytlačit z města. Ale k tomu se možná dostaneme. Ta druhá otázka byla, proč nás volili? Proč mě volili nebo proč nás volili, jste se ptal?
Můžeme to posadit do těch dvou rovin. Řekněme, dobře, proč vás volili. Jestli máte pocit, že máte přímo jakoby nějaké témata, které vás vykreslují jako osobnost, anebo proč vaší stranu jako Bystrčák?
Já si myslím, že volili především naši stranu. Naše strana to bylo 27 místních lidí, z nich žádný nebyl do počtu, žádný nebyl přebytečný. Byli to lidi, kteří se tady už nějakým způsobem profilovali. Řada z nich tady bydlí desítky let, někteří jsou tady přímo místní ze Staré Bystrce. Jsou lidi, kteří byli známí ve svém okolí a my jsme v rámci kampaně představili všechny. Já sám jsem byl trojka na kandidátce, kandidátku jsem nevedl, uvedla poměrně výrazná místní osobnost, byla to žena, sympatická, známá desítkám, stovkám místních lidí. A to všechno si myslím, že byly ty pravé důvody, proč jsme dostali celkem hodně hlasů. Proč volili lidi mě? Já si nemyslím, že by lidi v tu dobu volili, nebo že by... Já si myslím, že to se nedá brát, jako že volili mě jako osobnost. Já jsem nedostal Jasně. žádné zvláštní množství preferenčních hlasů, to dostali třeba náš zastupitel z roku 2010, tak ten byl veřejností preferován. Uh-huh. Neberu to jako osobní úspěch, beru to jako úspěch Bystrčáků.
Jaký jako Bystrčáci máte teda plány do budoucnosti v případě, kdy neobdržíte nějaké alokované finanční prostředky právě na možnost vylepšování těch věcí, které jste načrtl před chvílí, tak jaké máte plány v působení ve vaší politické činnosti?
To v tom 2,5 roku, když nedostaneme peníze na to, na ty naše projekty, tak my jako opozice, jako Bystrčáci máme... Z hlediska jednání s magistrátem určité možnosti máme a máme takové, jaké si vymůžeme. Když nás magistrát jednání nepřipustí, tak budeme muset protestovat a vytáhneme ty naše staré aktivistické zkušenosti, jako jsem to ostatně už udělal, když jsem krátce po volbách v roce 2014 nebylo vůbec jasné, jestli nám magistrát ten projekt školky vůbec nám na ně nějaké peníze dá, jestli se vůbec dokáže realizovat. Tehdy jsem, ale musím říct, že jsme to zase nebyli jenom my, šel protestovat i třeba náš starosta. Tehdy jsme šli na zastupitelstvo a byli jsme poměrně hrubí, ale to ještě není nic vůbec proti tomu, když ty peníze opravdu nedostaneme, školka tady nebude, tak co předvedeme potom. Tak to je ten způsob, jakým tlačí opozice, občanská opozice z městské části na magistrát. My si to můžeme dovolit, my nemusíme být za dobře s nějakými stranickými strukturami, nemáme nikoho nad sebou, takže jsme zodpovědní právě jenom těm občanům, kteří nás volili.
Po těch 2 letech, ve kterých jste v politice, nastaly zde nějaké, řekněme, zlomové situace, kdy jste opravdu vymohli nějaké finanční prostředky pro realizaci vašich plánů, které jste si vytýčili na začátku vašeho volebního období? Nebo jak to probíhá, to vaše působení? Máte pocit, že s vámi počítají jako opozicí, nebo vůbec vás ignorují?
Ne, neignorují nás v žádném případě. Myslím si, že vztahy tady na radnici městské části jsou sice stále opozičně koaliční, kdy opozice se snaží koalici přistihnout při něčem nekalém, seč může,
Jasně.
ale přesto, že se zároveň opozicí, já se chci vyhnout tomu slovu konstruktivní, ale řekněme konstruktivní, opozicí, která se snaží vymoci si věci, argumenty a řekněme politickým jednáním, které se odehrává v rámci nějakých mantinelů férovosti. Nekřičíme, když není proč. Rozumím. Snažíme se vyrábět skandály z ničeho. Na druhou stranu jednání se nám daří a myslím si, že teď je městská část situace, kdyby se měla podařit ta infrastruktura během následujících 2 let vylepšit opravdu dobře tím, že tady vznikne škola, že se tady postaví se školka, která bude konce volebního období otevřena, už příštím roce by měla být otevřena a poměrně nadějně to vypadá i s tím centrem volného času, takže jednání probíhají úspěšně.
Když tady hovoříme o té infrastruktuře, je tady dlouhodobý problém se starou dálnicí, německou dálnicí ještě.
R43, ano.
Ano, jak to s tímto vypadá?
Dlouhodobé stanovisko městské části, to je úplně napříč všemi stranami a dokonce konzistentně vlastně přes snad celou demokratickou historii těch posledních 20 let je, že tady městská část nechce R43 přes Bystrc. Je to, tady vznikla nesčetně množství peticí, mnoha podpisy a aktuální usnesení zastupitelstva, které bylo schváleno, já nevím, jestli úplně jednomyslně, takřka jednomyslně, je, že tady R43 nechceme. No a my jsme kandidovali taky s tímto postojem, takže nemůžeme to nijak změnit, ani kdybychom chtěli, protože nás váže náš volební program. Určitě. Takže ne, R43 přes Bystec určitě ne. Na druhé straně.
Co by to způsobilo? Kdyby to...
Hlukovou zátěž prachem a zátěž hlukem.
Takže už by Bystec nebyla tak klidná, jak je teď.
Rozhodně, ta dálnice by vedla... Nejbližší obytné domy by byly od tělesa dálnice vzdáleny 30 metrů. Znám situaci v Praze, znám situaci, jaká je třeba kolem D1 na několika místech, i tady v Brně. Třeba i Bohunice, které jsou vzdušnou čarou od dálnice nějakých 1000-1200 metrů, tak tam ta hluková zátěž ve vyšších patrech domů je naprosto prokazatelná. My bychom tady měli polovinu Bystrce, která by byla přímo tím přímým hlukem zasažena. Další věc je to, že nikdo v Bystrci nevěří, že by se ta dálnice skutečně realizovala tím způsobem, jaký nám občas ukazují, tedy s překrytím nebo tělesa dálnice nějakým náspem. My tomu prostě nevěříme. My si myslíme, že to je jenom nějaká vizualizace, která tady má lidi uklidnit, aby s tím souhlasili. Takže R43.
Padla tady ještě zmínka o centru Brna, kde se město snaží znemožnit automobilům parkovat a vůbec vstupovat, výjíždět do centra. Něco podobného je v Praze, tam se to začíná řešit i těmi známkami o stáří aut, kdy automobil starší než tuším 7 let, tak má přímo zákaz výjíždět do centra, tuším, že to má být od roku 2018. A bude se to takto škálovat vlastně do zpětného stáří automobilů, osobních automobilů, tak jak je to v Brně vlastně s tímto?
Ještě se zeptám, vy se pohybujete v Praze nebo žijete v Praze?
Já jsem tam bydlel 20 let zhruba.
Výborně, takže jste zažil rezidenční parkování, když bylo zavedeno v Praze, zažil jste tu situaci před zavedením a po zavedení?
Přesně tak.
Co se to myslíte vy, jaké vy s tím máte zkušenosti? Zlepšilo to nějak? Třeba vás, když jezdíte po Praze, tak si pamatujete tu situaci, jestli jste po zavedení rezidenčního parkování jak lépe zaparkoval.
Tak já se pohybuju městskou veřejnou dopravou, protože ten automobil se podle mě výrazně nevyplatí kvůli zácpám, kolonám a tak podobně, tak člověk si víceméně postojí v tom autě možná ještě déle než v tom MHDčku, čili já výhradně používám městskou hromadnou dopravu, nicméně teď je tam ten systém absence velkého množství záchytných parkovišť právě pro lidi, kteří bydlí v těch periferních čtvrtích v Praze anebo v těch satelitních vesničkách právě. A ti by měli zaparkovat někde na kraji města a potom zbytek cesty do práce se pohybovat právě městskou hromadnou dopravou. Tam právě také absentuje velké množství těch parkovišť. Máme parkoviště na Zličíně, ve Studulkách, jo, potom různě po krajích Prahy, ale samozřejmě to velmi nestačí, to znamená, že je tam i tento problém. Tak v Brně je to identická situace.
No tak já si především myslím, že bychom se měli poučit, protože Brno je jistě menší město, ale ty problémy jsou kvalitativně totéž, takže bychom se měli podívat do Prahy, co se tam osvědčilo, co se neosvědčilo. Třeba u toho rezidenčního parkování, já jsem si odtelefonoval tehdy několik známých v Praze, když se tady o tom začalo mluvit v Brně, a zeptal jsem se, jak jsou s tím spokojeni tehdy, pokud mi to tam bylo snad 3 roky, asi to byla dost dlouhá doba, tak asi tak při 5. telefonátu jsem s tím přestal, protože odpověď byla vždycky, vy jste se snad zbláznil, co je to vůbec za otázku. Jak se může dostat úplně jako na hlavu člověku, který se takhle ptá, nemá smysl odpovídat, to mi bylo vždycky řečeno. Nikdo s tím nebyl spokojený, polovina z nich to ignorovala, protože zjistila, že magistrát není schopen vyřídit tak obrovské množství pokut, které to vygenerovalo a během zákonně stanovené doby 1 roku, že prakticky nevyřídí z toho jenom nepatrný zlomek, takže ti na to úplně kašlali. No a ta druhá polovina byla strašidelně naštvaná, protože jí příbuzní nemohli jezdit jen tak volně a parkovat třeba na návštěvě v jiné městské části. No tak vedení takovými zkušenostmi asi nebudu zrovna nadšený tady z toho systému. Já si osobně myslím, že systém rezidenčního parkování v podstatě byl vynalezen, nebo je tak některými politiky podporován hlavně proto, že bude znamenat permanentní přísun peněz do pokladny, což se jim vždycky líbí. A vlastně za to nepotřebují vůbec nic udělat, než rozdat pár papírku. Těm lidem to parkování nejenže neulehčí vůbec, protože parkovací místa nijak nepřibudou, ale některým z nich, nebo při některých specifických situacích jim to naopak všechno zhorší. Nezanedbatelné jsou náklady pro člověka. Dneska roční poplatek za svoz odpadu je plně, pokud vím, 650 korun. On byl zvednutý asi o 100 korun před 2 lety, neberte mě úplně za slovo. Důležité podstatné je, proč o tom mluvím, že tehdy byl hrozný řev kvůli 100 koruně ročně. A dneska motoristé budou platit 1000 korun na první auto a možná 10 000 korun, to skutečně taková částka padla za auto druhé, za nějakou kartičku, která jim nezajistí vůbec nic. To budou dělat studenti, kterých tady máme 100 000 a kteří dneska předpokládáme jako každá jako v rozvinuté zemi, že mají také auta, takže ti budou parkovat, když tu kartičku nedostanou, protože bude vázána na trvalé bydliště. Jak to budou dělat lidé s firemními auty, jak to budou dělat dodávky. To je řada problémů, které ten systém zavádí, aniž by vlastně řešil to hlavní. Tady počet parkovacích míst nějak nepřibude. To je zhruba můj názor na systém rezidenčního parkování, ale vy jste se ptal na kartičky pro auta starší než. A já nevím, mám na to vůbec ještě odpovídat, to je úplně jasné, co si o tom můžu myslet, úplně to tež. Je to buzerace, která neslouží vůbec ničemu, než zavedení dalšího regulačního systému. Tady v Brně nemáme problém nějak extrémní se smogem. Historicky tady býval, ale poté, co auto dneska jezdí poměrně čistě, tak to zase tak zlé není. Zelení, aby podpořili tyhle své výmysly, tak si zjednali nějakého švédského vědce, to byl vědec spjatý s aktivistickými kruhy, zaplatili ho, dotáhli tady asi před 4 lety toho vědce, on zapnul nějaký měřák, stoupnul si na ty nejšpičkovější místa a naměřil tam koncentraci nějakých nanočástic nebo čeho. Něco, co vůbec není v normě uvedeno, že by mělo být nějaké limity, a ten vědec to naměřil asi na 4 místech a když mu vyšla ta správná čísla, tak ji začali zelení zveřejňovat. A dělali to tak dlouho a opakovaně, úplně Goebbelsovsky, protože to měření bylo z hlediska, já jsem říkal, já mám přírodovědné vzdělání a vím, jak se dělají měření, z dokonalosti jsem rok stávil na hydrometeorologickém ústavu tady v Brně a vím, jak se dělá měření čistoty ovzduší, pokud má o ničem vypovídat. Tohle byla čistě ideologická propagandistická akce a do dneška nám tady zelení opakují, jak se dusíme pod hromadami nanočástic. Dneska už od toho z toho udělali, zobecnili to, že jako město je skoro nejšpinavější v celé republice, přitom tohle město je skoro nejzelenější v celé republice. Já neříkám, že bychom neměli dbát na čistotu ovzduší, ale není to zase až taková priorita. Brňané dneska nevědí, kde zaparkovat. Nevědí, jak se dostat z jedné části města do druhé, protože nestačí silnice nebo protože ta doprava není třeba rozumně řízená. A řešení mají být tyhle ty povolenky na kde co, a nebo to, že třeba nám navrhují, že se máme odcela zbavit a jezdit na kole. Já mám 47 let, na kole jsem tady strávil 20 let, ježděním po Brně, neměl jsem s tím problém, jezdil jsem v době, kdy neexistoval ještě obrovské hnutí za cyklostezky, tak jsem odvozil své dcery v Sračce za kolem, neměl jsem s tím žádný problém. Dnes se tady strašně tlačí politická reprezentace spojená s Žít Brno, aby lidé opustili auta a začali jezdit po městě na kole. Já si myslím, že to je prostě šílenství, to je socialismus. No, oni se na tom kole skutečně jezdí.
Do radnice.
Otec Matěje Holana jezdil na kole opravdu. To jo, to oni zase někteří to dělají. Já si nemyslím, že by byli až tak úplně papaláši, kteří si vozí zadky v těch autech. Co já je znám, tak oni tím doopravdy žijou. Ale měli by s tím kandidovat a měli by na to získat mandát. Oni získali mandát na něco úplně jiného. Řekli motoristům před volbami, ne, že budeme bodovat proti Onderkově, udělali by z něho démona, ale řekli by, sebereme vám parkovací místa a z města uděláme ráj bezdomovců, přitom nezaplatíme školku v Bystrci, tak by pravděpodobně nezískali tolik.
Když tady jsme u politického rozložení v rámci Brna, v rámci brněnské radnice, jaké je to současné rozložení, kdybychom to měli ozřejmit posluchačům, kteří v Brně nežijí, protože tady právě to Žít Brno.
To je napínavé, to je takové napínavé, protože jaké současné rozložení po rozpadu koalice vlastně neví nikdo. Ale v Popolová vznikla koalice ANO s KDU ČSL, se Zelenými a s Žít Brno. No a ta koalice se dnes rozpadla, KDU ČSL odešla z koalice a dnes odešla i z funkcí, včera oznámila Klára Liptáková, že odchází z funkcí a co bude dál, nikdo neví.
A jenom zopakuju, že pro odvysílání pořadu, že tento rozhovor přetáčíme 18.5., tak aby nás nikdo nebral za slovo, že bude třeba o pár dní později, takže to bylo včera, takže to bylo 17.5., kdy odešli.
Myslím, že to vlastně už bylo předevčírem v pondělí.
Tak 16. v pondělí, jenom abychom potom zase nedostávali, že jsme nepřesní dopisy nějaké a podobně. A
výsledek tady je takový, že je velice složité složit nějakou koalici, ze které by na první pohled netrčela nějaká nesourodost, kterou si občani vysvětlí jako čistě touha po korytech. Takže nikdo neví, co bude dál, jak se spojí.
Tak, přejdeme k dalšímu tématu. Vy jste vstoupil do povědomí lidí vydáním vašeho tiskového prohlášení, které reagovalo na smyšlený útok na muslima v pražských Vršovicích, který policie prošetřila a zkonstatovala, že se útok nestal. O co šlo? Koncem ledna tohoto roku byl napaden a bodnut muslim v pražských Vršovicích dvěma holohlavými muži. Podle kriminalistů Izák T., 42 let, to je takový židovský jméno, myslím, že by se takhle měl mát muslim. Izák T., 42 let, původem ze Sýrie, utrpěl jednu bodnou ránu do břicha, asi 3 cm hlubokou, způsobenou nožem takzvaným motýlkem. Rána nepronikla do dutiny břišní a nevyžádala si ani šití. Útok se tedy po prošetření nestal, muslim měnil okolnosti způsobu napadení, popis následného poranění a pozoruhodná byla i doba, kdy si zavolal záchranku, protože on domů dorazil podle času zachyceného na kamerách v 9.55 a záchranku zavolal až 10.27. Tedy tyto smyšlené útoky jsou nebezpečné, protože rozmíchávají napětí ve společnosti. O čem tedy konkrétně toto prohlášení bylo, pane Lošťáku, to vaše prohlášení?
Dobře, já si všimnu ještě jedné věci kolem toho útoku, a to je, odkud se vlastně veřejnost o tom útoku dozvěděla. To nebylo z nějakých policejních zpráv, to nebylo ani z nějakých vnějších zdrojů. Uh-huh. Bylo od aktivistky Evy Zahradničkové, partnerky toho údajně pobudaného muslima, která ten celý příběh i hned zabalila a poslala ho do médií. Uh-huh. Na základě toho příběhu vznikla potom kampaň, zase další tisková prohlášení, která už pocházela od iniciativy Hate Free a podobných zpřízněných kruhů, která se snaží vytvořit dlouhodobě dojem, že tady je nějaká skupina nebo politický proud, který útočí na lidi, na lidi, kteří jsou spojeni s iniciativami právě jako je Hate Free, kteří reprezentují zase opačný politický proud. V podstatě se snaží vytvořit zdání, že oni jsou nějaké oběti a že vlastně jen proto, že oni jsou oběti nějakého násilí z vůle, takže mají pravdu. A že každý, kdo je proti ním, takže je vlastně ten zlý zločinec, ten účastník nějakého násilného spiknutí. To je to, co se tady snaží vytvořit. A ta historka byla historka o tom pobodaném muslimovi, kterou přišla paní Eva Zahradničková. Uh-huh. Tak byla jedna z mnoha incidentů, které tady proběhly poslední dobou, u kterých se vždycky snažili lidé z Hate Free, ale já myslím, že už to nebudu, já to zobecním. Můžu použít slovo neomarxismus?
Klidně, neomarxismus, případě
i
trockismus.
Já bych použil slovo neomarxismus.
Jasně.
Dobře, takže tenhle neomarxistický politický proud se snaží dlouhodobě delegitimizovat všechny své politické protivníky tím, že z nich dělá zločince. Je to vidět už na jejich jazyku, oni vydávají prohlášení, vlastně ta iniciativa Hate Free má přímo v nějakém podtitulu, že bude bojovat proti nenávisti ve společnosti. Ona ve skutečnosti nebojuje proti nenávisti, ona bojuje proti nesouhlasu. Uh-huh. Proti nesouhlasu, který nazve zcela účelově nenávistí, protože s nesouhlasem by musela bojovat buď argumenty, anebo, což by bylo ještě lepší, u voleb. A protože oni vědí, že u voleb by neobstály, tak musí nějakým způsobem delegitimizovat lidi, kteří s nimi nesouhlasí. Tak ten jejich nesouhlas nazvou nenávistí.
Takový newspeak.
Takový newspeak, ano, přesně říkáte. Newspeak z Orwellova románu 1984.
Ano, ano.
Není to ale nic, co by patřilo do sci-fi. Stejnou taktiku používali právě komunisté, třeba ji používali v 50. letech, kdy svazáci také mluvili ne o sedlácích, kterým se bere půda, ale o kulacích, které třeba zničit.
Ano.
To používá každá nastupující diktatura, se snaží delegitimizovat svého protivníka. Takže tahle nastupující neomarxistická diktatura tomu používá iniciativy, jako jsou Hate Free, které vytváří zdání, že ten jejich oponent, politický oponent, není pouze nesouhlasící člověk, že to je naprosto nelegitimní člověk. Za komunistů to nemohl souhlasit s vládou a nestat se zločincem. No a vy prostě zavřeli, já si to pamatuju. Nemohl jste říct, že vláda dělá špatné věci. A k tomu vede právě za níž ty lidé z Hate Free. Vytvořit dojem, že každý, kdo nesouhlasí třeba s jednáním vlády nebo některých politických směrů v oblasti imigrace, takže jak xenofob, rasista, nenávistník a zločinec. Uh-huh. Oni to musí nějak doložit. A tak se velice rádi hlásí k těm incidentům, které jsou nedokázané, nebo se dokonce, jak říkáte, ani nestaly nikdy. Pamatujete na útok na kliniku třeba v...
No, to tady postupně probereme. Já jenom se vrátím ještě, aby jsme dokončili to prohlášení, protože si dáme za chviličku písničku. Kolik známých signatářů se k vašemu prohlášení připojilo?
Tak dobře, já vám to řeknu, ale především bych chtěl říct, že naprostá většina těch lidí jsou docela obyčejní lidé, kteří to podepsali. Není to žádné prohlášení celebrit.
Jasně, to tak to nemyslím. Spíš jako lidi, které se profilují.
Já jsem ale těm lidem velice vděčný, protože pro obyčejného člověka není úplně jednoduché vystoupit z řady, zatímco pro celebritu je to třeba někdy může být účelové, nebo jsem radši za ty podpisy těch běžných lidí. Takže no, podepsal to sociolog.
Když vezmete ty umělce, tak ono většinou těch 90% nebo 95% mlčí, jo, takže ono to taky není jednoduchý.
Asi máte pravdu.
No,
z těch známějších lidí to podepsali sociolog Petr Hampl, podepsal to mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, podepsal to, dokonce to mě velice potěšilo, starosta naší městské části Tomáš Krotofil, sociální demokrat. A to snad je asi všechno z těch hlavních. Eva Hrindová, naštvané matky.
Co se týče pana Kratochvíle ČSSD, ta ČSSD, řekněme ten brněnský okres a řekněme jihomoravský kraj, ti poměrně razantně narušují tu stranickou linii slepé adorace tvrdé diktatury merkelovského typu, protože pan Hašek vystoupil nedávno také v České televizi v souvislosti s těmi motorkáři Noční vlci a poměrně to razantně také vyjádřil ten svůj názor, to znamená, že je tady určitá část sociální demokracie, která začíná mít, nebo takové jádro, které začíná mít zdravý rozum toho antisobotkovského typu, nemyslíte?
Já se sami, že snažím jako člověk politice samozřejmě získávat informace ze všech stran a uprostřed těch informací taková černá díra, to se jmenuje sociální demokracie. Do sociální demokracie zvenku hrozně těžké nahlédnout. Ano, samozřejmě to, co říkáte, je pravda. Tam určitě jako v každé straně, jako v každé skupině lidí existuje názorová křídlo vlevo, vpravo, ale já to prostě nemůžu komentovat, protože ty informace nemám.
Jasně, rozumím.
A i kdybych je měl, tak bych to zase nemohl udělat z důvodu korektnosti.
Ale nikoli politické korektnosti, tak jak ji známe, ale korektnosti, jakože to nechcete komentovat.
Když se něco dozvíte, tak zase to neznamená, že necháváte veřejnost potom nakukovat do kuchyně soupeře, to už by vám nic neřekl.
Je nějaký vývoj ve směru K3 Culture, jako reakce na toto prohlášení? Ozvali se oni nějak, vyhradili se nebo ohradili se oni nějak proti tomu prohlášení?
Pan Lukáš Houdek, myslím, že se tak jmenuje, mluvčí iniciativy Hate-Free, mi napsal krátce po té, co jsem mu adresoval tu výzvu, když se nazbíral těch necelé 200 podpisů tehdy, tak jsem mu to poslal a on mi odpověděl asi během 2 hodin, že už vydali nějaké prohlášení na Facebooku, ve kterém se distancují. Já jsem se tady podíval na ten jejich Facebook, zjistil jsem, že to prohlášení, ta věta, která je to v podstatě jenom post, který už mezi tím odjel, asi my tam mezi tím postovali 3 další věci, zase jsou nějaký ty jejich věci, jak zase jinde zautočili. Jasně. Takže už to odjelo, tak jsem to prasně dohledal a zjistil jsem, že v tom 27 písmen věnovali opravdu odsouzení tady toho, což v zápěti ještě relativizovali, že to vyjádření policie, která říká, že se to nestalo, takže možná, že to jsou jenom takové domněnky a smyšlenky. Takže oni všechny ty případy, protože já už žádného z těch případů z poslední doby nebyl nalezen pachatel, jednoznačně nebylo určeno, kdo za tím stojí, jestli za tím vůbec stojí nějaký politický proud, nebo jestli prostě vůbec nic. Takže teď po vyšetřování policie, když ta policie přišla s nějakým závěrem, tak oni ho označí za smyšlenku. Ale to, že vlastně všechny ta jejich aktivita popisující tady údajné politické útoky v České republice je na takových smyšlenkách založená, tak toho si nevšimnou. Takže to jsem stíží mohl akceptovat takovéto ty prohlášení 27 písmen. Tak jsem samozřejmě panu Hudkovi řekl, že to je to poněkud málo, že předpokládám, že lidé, kteří to podepsali stejně jako já, očekávají tiskové prohlášení, ve kterém se budou jasně distancovat od toho, že tady to není legrace, to není souboj nějakých dvou kohoutů na jednom smetišti, tady jde o hodně. Oni si neuvědomují, že tou snahou očernit protivníka to násilí stupňují a dřív nebo později k němu dojde, oni ho vyvolávají. Oni za něj budou mít zodpovědnost, až k němu dojde.
To je totiž verbální rovina, se může poměrně snadno překlopit do roviny fyzické. Jo? To je to nebezpečí.
Já nepopírám, že existují pravicoví militanti. Bezpečně jako jsou militanti na všech stranách. Je jich málo opravdu, ale nějakcí budou. Tihle lidé si třeba teď tak dojdou k závěru, že policie nikdy nic neodhalí, že ty útoky jsou vlastně populární, oni se chtějí často spíš ukázat, než by byly nějak politicky dopravdy motivovaní.
No, jasně.
To je to, co tady Hatefreak připravuje. Až ty dojde dalším útoku, tak možná, že za ním opravdu bude stát nějaký pravicový militant. A oni řeknou, podívejte se, my jsme to říkali, ne, vy jste to vyrobili, Hatefreak.
Ano,
čemu takovému dojde? Ne, že jste to říkal, vy jste tak dlouho volali vlk, až ten vlk přišel. Vy jste ho ale přivolali. Kdybyste, kdyby místo očerňování politických oponentů existovala věcná diskuze, která by se vedla jak ve veřejném prostoru, tak hlavně u voleb, tak by k ničemu takovému nikdy nedošlo. Občané by si byli jistí, že se jejich názor ve volbách projeví. A nemuseli by trpět tou nejistotou, ze které pak pramení strach, ze strachu pramení vztek a ve vzteku nakonec vznikne ta jejich nenávist.
Tvrdí můj dnešní host Viktor Lošťák, zastupitel Brna ze strany Bystrčáci. My si nyní dáme písničku, takže zůstaňte s námi, nikam neodcházejte. No a po písničce se ozveme v druhé polovině dnešního pořadu. Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Přejeme krásný večer.
Ještě mě studí slzy na límci, co naposled kdy pro mě vyplakala. Než zas odešla kam si, za kým si, nad kým prý se ještě slitovala. To ale nade mnou Bůh se smiloval, když mi nechal její slzy na rameni. Teď můžu chodit řádně povýšen, po světě, kde lásky pro mě není. Jistě není, nebylo, ale má být, ani bez naděje a už vůbec nebída. A srdce na dlaních netlučou a nevábí, jsou tak stejná, až darmo to střídat. To asi obejmou vítr je skoro víc, vyléž do koruna, nechat se houpat. Lež se hladit kůru borovic, co když... Tak se fláká, kde jsi za horama. Já pod mě šmátrám, pod svícem, co když. Je taky sama. Tak už to dopí, potahní příteli. Pojedem dolinami napříč obilím kaktusy a svízely, spávat na kopci s vámi, až kam nás dovedou tahací provázky. Necháme otisk bose nohy čaroděje, budeš mě učit zpívat bez lásky, co když.
Dobrý večer, vážení posluchači, hlásíme se vám opět v druhé polovině pořadu na Svobodném vysílači CS ve studiu Tapin Radio. Vás vítá Vítek a mým hostem je brněnský zastupitel Viktor Lošťák. Pane Lošťák, vítejte ještě jednou u nás.
Dobré odpoledne, díky.
Tak, my jsme skončili u Hatefreak a v této situaci budeme pokračovat, protože v rámci Hatefreak se tady odehrává ještě další záležitost na poměrně nižší rovině, ale ta rovina je samozřejmě velmi důležitá nejenom pro Českou republiku, ale i samozřejmě pro Brno jako takové. Hatefreak Culture byl zpočátku založen pro vyvracení hoaxů o cikánech a nyní je to o islámu. A osoba, která spolupracovala a možná i spolupracuje, to nevím, s Hatefreak je Lukáš Ali Větrovec. Ten proslul jako kazatel v brněnské mešitě na Vídeňské, kde vyzýval k vytrvání boji v džihádu. Pokud hovoříme o mešitě na Vídeňské, jaká je vlastně muslimská komunita v Brně, pokud máte nějaké blížší informace? Totiž nám se dostala do rukou zpráva, že Arabové rozkupovávají nějaké budovy v centru Brna, přeplácejí lokální kupce poměrně výrazně vyššími částkami. Máte nějaké blížší informace nejenom o téhle situaci, ale i o fakticky brněnské komunitě muslimů?
Tak já na tohle nejsem příliš odborník, já se... islám a muslimové jako takový nejsou mé osobní politické téma. Ale ano, nějaké obecně. Informace skutečně o tom mám. V naší skupině fungují lidé, kteří se tím zabývají blíže, takže ti by vám na to řekli něco přesnější, ale pokud si dobře pamatuju, tak muslimská komunita v Brně, to jsou řádově nízké jednotky tisíc, kolem 3,5 tisíc lidí dneska. Ale nikdo přesně neví, kolik je vlastně je. Vznikla jedna mešita, jak jste říkal, na Vídeňské ulici, ta je tam dneska 10 let z hlavy. Došlo tam nějakým incidentům drobného rázu, postříkaná fasáda, něco takového. Občas někdo vytáhne, že tam se fotili s nějakými zbraněmi. Bylo tak asi dvakrát, třikrát do roka se tam něco stane kolem toho. A teď vznikla před několika lety v Králově, v Řečkovicích, to už je v Řečkovicích.
Takže v Krpoli.
Je to v Králově poli. Přece no, v Králově poli vznikla taková utajená mešita, kterou tam odhalili po nějakém asi 2 letech provozu. Tam se scházejí muslimové, ale pokud vím, tam žádný problém nenastal, nikdy žádný. Teď tam posílali nějaké kontroly dokonce.
Jasně.
A nic se nezjistilo.
Vzniklo tady nové integrační centrum, nebo nevím, nové asi ne, ale je tady integrační centrum v Brně Židenicích v ulici Tavačova 3. Tím se právě chlubil jeden také zastupitel z Žít Brno v časopise Bystrčník. Víte o tomhle něco blíže? Nebo vůbec?
Ne, nevím vůbec informace? Nic. Integrační centrum v Židenicích ne. K tomu tématu nemůžu říct nic, tam prostě nic ne.
Fajn. Vrátíme se zpět tedy k Hatefree. Tento projekt stojí měsíčně cca 850 tisíc. Mediálně ho také podporuje Česká televize z koncesionářských poplatků. A Hatefree Culture je sponzorovaný zároveň i státem, kdy 2letý provoz stál 40 milionů korun. To znamená, že není tam pouze těch 850 tisíc krát 12, respektive 24, ale jde tam samozřejmě i další granty. A jak vůbec nahlížíte na stav financování neziskovek zde v České republice? Zdá se totiž, že na určité projekty nově tvrdé pro islámské agitky jsou štědře dotovány státem. Můžeme hovořit i o dalších cikánských projektech, nevím, jestli jste zaznamenal.
Cikánské projekty, co to pro boha je?
Sociální projekty pro přímo cikánskou menšinu. Ono tady totiž byl vytvořen, jak už si seznám, Nekoneční Romové a tam vlastně bylo asi 150 různých projektů spolu s neziskovkami, kde vlastně byly konkrétní částky uvedené a konkrétní období, od kdy vlastně byly ty částky čerpány v souvislosti právě s Cikány, ať je to v severních Čechách a tak podobně.
Ano, já si myslím, že jsem vás pochopil, ale hlavně, že byste měli striktně odlišit, byste se dotkli dvou různých věcí. Jedna věc jsou neziskovky, jako je Hatefree, a druhá jsou sociální programy určené pro romskou nebo nějakou jinou menšinu. Zkrátka sociální programy, to první je politika, ovlivňování, cílené ovlivňování veřejného mínění a vytváření politické poptávky, která je pak naplněna s přátelými stranami tím, že budou schváleny nové zákony. Tomu slouží, je to ovlivňování veřejného mínění splacené z veřejných peněz. A druhá věc jsou sociální programy. Někde něco někdo dělá pro chudé. To spolu nesouvisí. První, to je vysloveně zločin. To likviduje demokracii v této zemi. To, když financujete z veřejných peněz někoho, kdo vám má vymývat zároveň mozek, a to tomu slouží iniciativy, jako je Hatefree, jako je různé propagandistické agentury, které to dělají, to financování ekologistických spolků, které potom začnou vytahovat to své šílené vize, pak to skončí tím, že nám vytlačí auta z měst. To je politika dělaná z veřejných prostředků a to se prostě dělat nesmí. To je principiálně špatně. Když nevolenou politiku financujete z veřejných prostředků, tak tím likvidujete demokratickou soutěž. To je něco jako když likvidujete podporou některých podniků byste likvidovali soutěž hospodářskou. To se také dělat nesmí, taková ale veřejná podpora je limitovaná. Každý chápe, že to je špatné, že to trh deformuje. Co se stane s demokracií, když se takhle deformuje ten demokratický trh, demokratická soutěž, to vidíme všude kolem sebe. Lidi chodí k volbám a už nikdo nevěří, že ať tam hodí cokoliv, že se vůbec něco změní. Malé strany už si sami ani nedověřují, že by dokázali něco změnit. Hmm. A není to jenom proto, že trpí nedostatkem sebevědomí nebo nějakého managementu, ale oni prostě tak principiálně také vlastně nevěří, že se dá něco změnit. A to všechno je důsledkem právě tady tohoto financování nevolené politiky z veřejných peněz. Tohle je třeba striktně zakázat. Nic jiného, tam žádné řešení. Zakázat. A to druhé jsou, na co jste se ptal, jsou sociální programy. To je přece něco zcela jiného, nemůžete vlastně tyhle věci vůbec směšovat. Když něco někdo dělá pro chudé, tak jde jenom o to, aby ten zisk byl jaksi úměrný nákladům.
Ano, ano, pardon, já jsem jenom chtěl říct, že tam nejde spíš ani o chudé, protože máme chudé rodiny s dětmi, tam také příliš sociálních programů není a pokud ano, tak to jsou spíše entuziastické projekty. Tady se spíš jednalo o sociální programy ve vztahu ke konkrétní menšině. To jsem spíš chtěl poukázat, že to je ten problém.
Ale problém není samotná existence sociálních programů zaměřená na romskou menšinu. Jestliže tady romská menšina existuje, to asi nikdo nepopírá, že její soužití není ideální. A sama romská menšina je skutečně skupina sociálně vyloučených jedinců. Jsou to zkrátka chudí lidé, kterým je třeba zvážit, jestli jsme schopni nějakým způsobem z úrovně státu nebo města pomoci a jestli to dokážeme udělat za rozumné peníze. To je celý princip rozumné sociální práce. A to je třeba zvážit, já nemůžu mluvit tady obecně o tom, že bych odmítal nějaké projekty pro romskou menšinu, to je přece úplně nesmysl. A bohužel problém je v tom, že řada těch neziskových organizací, které se dneska kolem toho motají, si z toho udělala biznis a výsledky jejich práce jsou prokazatelně nulové nebo i záporné. To nemám ze své hlavy, já nejsem zase odborník tady na to. To je z dlouhodobých konzultací s lidmi, s terénními pracovníky, se kterými se stýkám, kteří mezi tou romskou komunitou pracují a řada z nich nemůže přijít vůbec na jméno neziskovkám, protože je označuje za pijavice, které berou peníze na nesmysly a ty peníze potom chybí v těch skutečných sociálních programech, protože jako nějaké sociální programy tady samozřejmě vždycky budou. Alespoň do doby, než se ten problém vyřeší.
Když jsme u těch neziskovek, tak pro uprchlické neziskovky dneska opravdu sklízí žně a je to hotový etnobiznis, přesně jak jste uvedl, různé začleňovací a integrační granty, eurodotace z Evropského sociálního fondu například. Máme tady mnoho těch neziskovek, jenom si zacitujeme pár. Organizace pro pomoc uprchlíků, ředitelem je jakýsi pan Rozumek, není to žádný sluníčkář, ale tvrdý biznismen, protože Rozumková organizace má spoustu lidí s vysokými platy, mezi nimi i jistou Pavlu Rozumkovou a už dnes čerpá z dotací miliony. Například už v roce 2014, to znamená tehdy, kdy ještě taková uprchlická vlna nebyla zdaleka tak intenzivní jako právě o rok později, tak ze státního rozpočtu České republiky tato organizace pro pomoc uprchlíků, čerpala 3 200 659 korun z rozpočtů krajů a obcí a 2 776 282 korun a z evropských fondů, pozor, 14 186 701 korun. Z toho plných 70%, konkrétně 14 025 000, tvoří mzdové náklady na platy páně Rozumka, jeho příbuzných a soudruhů profesionálních vítačů. To znamená, je možné vůbec vytvořit jakýsi mechanismus, který by tohle znemožňoval ohledně dotování neziskovek?
Tak ano, existuje a není to nic složitého. Jak jsem říkal, musíte rozdělit dva problémy, které tady řešíte. To první je odříznutí neziskovek, které jsou politickými spolky, a jsou provázány s politickými stranami a dělají politiku za veřejné peníze. To můžete udělat velmi snadno. Například z krajské úrovně se to dá udělat čistě tím, protože kraj také přiděluje nějaké granty, že změní ten grantový systém. To je jedno jednání zastupitelstva. Když do grantového systému zanesete pravidlo, že z něj nesmí být financovány politické spolky, a pak komisionálně, pouze se rozhodnutím komise rozhodnete o těch, kterých konkrétních žadatelích o dotace, jestli jsou političtí, nebo v jaké míře jsou političtí, tak prostě uděláte politické rozhodnutí, které je naprosto čisté, ale lze to udělat třeba už, pokud se na tom zhodnou krajské strany po volbách v letošním roce, tak se to dá udělat už pro příští rok. Podobně se potom dá časem změnit legislativa celé země, ale tohle je věc, která se dá udělat rychle a je čistá a jednoduchá. A ta druhá věc, kdy nefinancujeme politiku, ale financujeme sociální programy, o jejichž účinnosti si nejsme tak docela přesvědčeni. Vy jste říkal, že tam 70% dávají na mzdové náklady. A to jsou mzdy za co? No já to vím, samozřejmě všichni to víme. To jsou za taková ta různá školení, oni se tady udělají nějaká ta přednáška, na to přijdou tři matky.
Workshopy.
Workshopy dělají, ano. Oni se na ty workshopy, oni si chodí navzájem. Tam chodí jedni aktivisté na workshopy jiných aktivistů. Jasně. A celé to má na sociální stav, sociální situace v tom cílovém prostoru naprosto nulový vliv. A nebo alespoň těžko prokazatelný. A to je odpověď naprosto jednoduchá, nehledujeme v tom žádné složitosti. U každého sociálního programu bychom měli sledovat efektivitu těch prostředků. Na začátku každého programu tohoto typu by mělo být stanovena nějaké kritérium úspěšnosti toho programu. Komu pomůže, kolik to bude stát. Ty programy se podle té očekávané efektivity by se seřadily a vyplynulo by to. To je normální projektový přístup, který budete dělat v každém biznesu. Vybrali by se ty, které jsou nejslibnější a které lze zafinancovat. Ty by se zafinancovaly, pak by se vyhodnotili a z referencí z minulých ohodnocení si dá zase vyvodit, jestli má smysl postupovat ve financování jedním směrem či druhým. Vždyť je to naprosto jednoduché. Tohle musíte dělat přece u každého programu, kde vy vyhodnocujete nějakou jeho efektivitu, stavby silnic. A u sociálních programů také, a taky se to dělá. Problém je, že neziskovky aktivně brání tomu, abychom získali nejenom informace o tom, jak efektivně pracují, ale o tom, jak vlastně vypadá ten problém, který máme řešit. Co my dneska víme o romské kriminalitě? Víte? Nic. Protože se nesledují informace o tom, o etnicitě pachatele.
Ono snad je zakázané, ne? Mám takový pocit.
Jasně, to zakázané proto, aby ten problém byl zamlžen, ne proto, aby se vyřešil. Tohle, k tomuhle procesu došlo v 50. letech, nebo od začátku, někdy na pomezí 50. a 60. let, ve Spojených státech zrušili sledování etnicity pachatele. Na nátlak zastánců lidských práv. Nebo z nějakých důvodů. Já už vlastně přesně nevím, proč to tehdy zrušili, ale zkrátka to zrušili a po celá 60. léta to nesledovali. Načež vystoupili, tehdy to bylo, tehdy vystoupili zastánci lidských práv a řekli, že nemůže být řešen problém menšin, soužití černošské a bílé populace v americkém kontextu, když ten problém není znám, když není známo, jestli sociální programy zmenšují chudobu mezi černými, jestli zmenšují kriminalitu, jestli zmenšují počet dětí, které nebo vzdělání, průměrné vzdělání jako dosahují. A na nátlak právě těchto organizací byl znovu zavedena. Ta etnicita pachatele se tam sleduje do dneška. Nikdo v tom nevidí žádný problém, nevidí se v tom nejen, že se v tom nevidí útok na lidská práva, ale vidí se v tom způsob, jak věcně řešit problémy, které s sociálním rozměrem lidských práv souvisejí. No ale jenomže na nátlak našich neziskovek, na jejich ideologie, se právě třeba tady tyhle ty informace vůbec nejsou známé. A považuje se to za něco, co lidským právům a ochraně sociální dimenze lidských práv slouží. A jak vidíte, neslouží. To je to přesně obráceně. To není zase znovu, tohle není z mé hlavy, to je popsáno v literatuře, je to popsáno a mě to osobně potvrzují lidé právě z terénu. No a pokud je neziskovky takhle zatěňují ten problém, tak potom a navíc si na ně ještě dělají monopol, protože tohle by neměl být monopol nějaké úzké skupiny, která je ideologicky provázaná. V podstatě politické skupiny v téhle oblasti by přece jen si myslím, že by monopol měl mít stát, že neziskovky by měly být v pozici servismana jakéhosi toho státu, protože svým úsilím, často, tam jsou často lidé, kteří do toho dávají hodně nadšení, já taky pracuji v neziskovce. To je, každý spolek je neziskovka, já jsem třeba členem tady místního spolku, děláme akce pro děti, já tam dělám kašpara, to mi docela jde. No, tak vidíte. Ale
to je docela takový relax pro vás, ne? Když musíte být v tom límečku, že na tom zastupitelstvu a teďka najednou musíte takhle dělat kašpara.
Mě to prostě baví, já jsem to dělal ještě dávno předtím, než jsem šel na zastupitelstvo. Mě to nějakým způsobem baví. Jsou tam příjemní lidé.
To je úžasný.
Ale abychom se dostali k těm neziskovkám, my taky bereme nějaké peníze od městské části, aby... aby byl konkrétně, je to kolem 8 tisíc ročně, máme dotace na ty akce, co děláme pro děti. Když to započítáte do tohoto nadšení, které byste musel při čistě komerční akci zaplatit, tak my bychom z těch dotací vyžili, ono je to spíš takový ocenění práce těch mých kolegů.
Jasně.
Ale ta práce, prostě tam je nějaký násobicí koeficient, že kdybyste to chtěli dělat komerčně, tak byste to za ty peníze nepořídil. Takže my k tomu dodáme práci, městská část nám trošku přispěje a máme akce pro děti. No, ale financování těch neziskovek, které operují v oblasti romské menšiny, oni si ten problém zmonopolizovali a tak si myslím, že vlastně by se měla měnit situace v tom, že by se větší část těch opatření realizovala ze státní úrovně. Tam je za to politická zodpovědnost. Neziskovky za neúspěch těch svých projektů příliš velkou zodpovědnost nenesou. Měli bychom třeba vyřešit to, co se stane, když neziskovka realizuje projekt, jehož kritéria nebyla splněna. Pokud je to neziskovka, tak prostě pokračuje veselé dál. Pokud je to státní projekt, za něj nese politickou zodpovědnost politik, no a ten si to odskáče ve volbách, že financuje nějaký hovadiny. Aha. Já to vím tady z městské části, taky si nemůžeme dovolit tady stavět budotrysky, protože my jsme už se tam příště nedostali, když lidi potřebují školku.
A zkuste posluchačům popsat, jak je to s alokovanými finančními prostředky z rozpočtu krajů a obcí České republiky. Totiž, jak jsem si zmínil o těch zlatých časech pro uprchlických neziskovek, tak tu máme další, například Sdružení pro integraci a migraci, to je 30 milionů za rok, Poradna pro integraci 22 milionů, Multikulturní centrum Praha, to je 23 milionů, Člověk v tísni, tak to je profláklá Šimon Pánek, že jo, to je dokonce 249 milionů za rok, Sdružení občanů zabývajících se migranty 7 milionů, potom Meta OPS, Sdružení pro příležitosti mladých migrantů, 21 milion, Centrum pro integraci cizinců, 25 milionů. Tedy jak se v obcích a krajích rozhoduje, kolik se vyčledí neziskovkám a jak probíhá vůbec ten proces nějakých interních direktiv, kterými se zastupitelstva musí řídit? Zkuste to posluchačům nějak přiblížit.
Každá samospráva, každá úroveň samosprávy, krajská, obecní nebo třeba městské části má nějaký objem finančních prostředků vyčlení ze svého rozpočtu, který dává na granty. Třeba u nás máme 270, v městské části Brno-Bystrc máme rozpočet 270 milionů korun ročně, z toho na granty dáváme 600 tisíc v současné době. Bývalo to i méně, bývalo to, teď se to zvýšilo poslední dva, bývalo to i 150 tisíc. A máme vytvořený psaný, zastupitelstvem schválený grantový systém, který zohledňuje, na jaké účely se to vydává. Preferujeme převážně sport a zařízení pro děti. A potom se tam nějakým způsobem komisionálně ohodnotí na základě několika kritérií, se přidělí body těm jednotlivým žadatelům, pak se to seřadí a pak ráda rozhodne. Protože tohle, ten grantový systém je jenom jakýsi poradní zdroj při přidělování těch prostředků. Rada ho bere v potaz, leč zamíchá si s tím také podle svého vlastního mínění. To není v zásadě nic špatného. Čím víc ovšem tím míchá, tím víc by si to měla zdůvodnit. Proč se od toho odchyluje? A oni si to dokážou zdůvodnit, my na tom každoročně dusíme, oni to vždycky nějak zdůvodní celkem věrohodně, takže nakonec z toho neděláme tady na městské části nějaké problémy. Ale každoročně se tady o to hádáme. Podobně je to vlastně v principu i z úrovně kraje a vlastně i z úrovně obce. Státní rozpočet je rozdělovaný nějak trochu. No a tak, takže hlavní, co by tam mělo hrát v roli, aby to bylo alespoň trošku předpověditelné, ten systém, by měly být psaná pravidla, která zohledňují podle několika kritérií ty žadatele různé granty. Následně za to konečné rozhodnutí přebere politickou odpovědnost vládnoucí koalice a je kritizována opozicí. Pokud těch grantových pravidel začleníme princip, nebo obecně se shodneme na tom, že princip, že politické organizace, nevolené politické organizace nesmí být placeny z veřejných peněz, a zavedeme to do toho grantového systému, pak by si každý, kdo by ty peníze přesto chtěl přidělit, musel odpíkat tu politickou zodpovědnost. V tomto případě, kdyby šlo o krajské volby, tak myslím, že už v následujícím roce.
A do jaké míry lze vyhodnotit, že kritéria, podle kterých ta komise rozhoduje, zda přiklepne finanční prostředky té či oné neziskovce, do jaké míry tam hraje roli v rozhodování těch konkrétních členů té komise, do jaké míry tam hraje rozhodování, řekněme, ty tvrdé technické záležitosti pro a proti, a do jaké míry tam hraje roli určité subjektivní hledisko zabarvené, protože pokud je člověk zastupitel a samozřejmě má určité tendenční rozhodování v rámci směřování politiky, je třeba, řekněme, středopravičák, to znamená, že má hodnoty, které se neslučují právě s přílišným dotováním neziskovek, které alokují finanční prostředky a posílají je potom na různé projekty, se kterými on nesouhlasí, anebo naopak je středolevičák, nebo se zaměřením spíš jako liberálním. To znamená, že má zase k tomu větší vztah, čili vlastně to jeho stanovisko konečné, finální, může být zabarveno právě tím subjektivním uvažováním. Takže
jaký je roli toho? Já jsem tady trošku zaražený. Takhle funguje demokracie. Žít Brno zvolili s nějakou politickou vizí, kam budou tlačit město za 30 let, oni jsou takový jako rozmáchlí, oni vědí za 35 let. Takže to bude město, kde budou lidi jezdit na kole, kde budou babičky jezdit na kole, budou přitom táhat ty skříně za sebou na kole a případně děda pro Frankenci to vedle na skateboardu nebo na čem. Už hromadná doprava je třeba prioritně níž pro ně. Chtějí 20% domácností v Brně, aby se zbavilo auta. No tak já teda nevím proč, ale prostě to chtějí. Pokud lidé ve volbách zbolí s touto vizí, zdůrazněji oni ve volbách nepředstavili, oni si vymysleli až potom. Pokud na to dostanou mandát, tak ať to pro Boha prosazují a podobně, když já ve volbách nabídnu lidem vizi prosperující společnosti založené na pokročilých technologiích a nabídnu jim vizi svobody a nabídnu jim vizi odstřížení neziskovek od veřejných prostředků, tak to taky po volbách udělám, na tom není nic špatného. A to je to, čemu vy říkáte subjektivní vliv na ty dotace. Ale já říkám, že to je vykonávání mandátu od voličů. Pokud jsme mandát na uskutečňování třeba toho, že na městské části, aby bylo trošku přízemnější, tak na městské části strana ve volbách prosazuje, že bude hodně dotovat sport. No tak já třeba zase nejsem úplně nadšený z tady tohohle, ale zase mi to nějak nevadí, ale já to tam třeba nemám, my to tam třeba až tak nemáme zdůrazněno, ale pokud ta strana hodně zvítězí a budou volit sportovci, třeba i dost, tak pro Boha, ať tím způsobem se to snaží posunout. Ona stejně nakonec výsledkem je nějaký kompromis, protože já třeba zase bych asi, já nevím, co bych teď dotoval, teď zrovna třeba ty dětské spolky, tak já bych opravdu ty dětské spolky trošku víc, tak bych to tlačil tím směrem a nějak bychom se chtě museli dohodnout a proporcionalita té dohody byla dána tím, jako probovali teď jsou základní demokratické principy, kolik dostaneme hlasů ve volbách, kolik máme mandátů, tak tolik tomu hádáme. To je, takže já bych se na to rozhodně nedíval tak a já absolutně nejsem příznivcem dokonale technokratického rozhodování. To je jenom obcházení, ve skutečnosti se totiž děje to tež, jenom je to skrytější pro voliče. Vy říkáte, ano, mějme nějaký systém, kterého hodíme ty uchazeče a on z nám měl vypadnout nějaká čísla. No to je hezká, kdo dělá ten systém? Ten systém je sám od sobě politikum. To, jak jsou nastavené váhy jednotlivých aspektů, je dáno politicky, jenom to pro voliče není tak zjevné. V tom vlastně není žádný principiální rozdíl. Takže ano, rada potom hrábne do toho technokratického aspektu toho rozhodnutí a určitě ho bude v potaz. Protože bude muset, jak jsem říkal, bude muset vysvětlovat to rozhodnutí. Třeba nám jako opozici, my si často ptáme, proč jste toho hledali nahoru, jestli tam třeba někdo od vás
zatlačil.
No jasně, že tam si to nemáte syna, dceru v tom spolu.
Jo.
Problém je, že my jako v Bystrčáci, ten bude lidé z Bystrce, v Bystrčáci s malým a máme pomalu každý máme nějakou příbuznou v nějakém spolku, takže
jo,
se jedná o dotacích, tak na začátku půl zastupitelstva hlásí střet zájmu.
To znamená, postavme tu otázku, kterou jsem položil jinak. Postavme ji tak, že tady 87% obyvatel podle neskreslených průzkumů, které si nechala vypracovat vláda České republiky, je lidé proti přijímání uprchlíků do České republiky. Některé průzkumy hovoří o 82%, některé o 78%. No, tak dejme tomu, i těch 80 je 4/5. To znamená, máme tady potom ten výčet, který jsem jmenoval, těch neziskovek, které jsou dotovány právě naprosto diametrálně odlišným způsobem a to právě narážím na ten střed faktorů těch hledisek dvou a to je právě to technokratické a potom je to hledisko právě to subjektivní. To znamená, že tady je to naprosto v přímém rozporu nebo kontradikci s tím, co vlastně chce těch 80% lidí, obyvatel České republiky. Čili sociální demokracie například nebyla zvolena proto, aby potom prosazovala tyto záležitosti ve směru k přijímání uprchlíků v rámci tedy kvót Evropské unie. To znamená, že ty neziskovky jsou tu dotovány, včetně hate free tedy, pokud se vracíme okruhem zase zpátky, ty jsou tu dotovány v rozporu s tím, co občané chtějí. Tak co potom s touto situací?
Já vám znovu můžu říct jenom to, co jsem
říkal.
To
není, protože to není demokracie.
To opravdu není demokracie. Vy jste popsal, vy jste se úplně dostal k jádru věci. Přesto vy sám, zjevně ta otázka je v ní obsažena, jsou v ní obsaženy obavy, že se bojíte, že politická reprezentace ten názor voličů nebude respektovat. Že ona respektuje možná dnes a že rozhodně si nejste jistý, že toho bude respektovat v budoucnosti. No ano, protože tady nefunguje demokracie. Protože nemůže demokracie. To je skřivení politické soutěže tím, že financujete z veřejných peněz politické směry. Vy můžete financovat politické strany, protože ty příště nebudou zvoleny a ty peníze nedostanou. Ale když financujete politiku, která není volená, kterou nemůžete nijak odvolat, tak to zavádíte do toho demokratické soutěže trvalou deformitu. Tam zavádíte něco, co vůbec není demokracie. A protože to se postupně projevuje odklonem toho, jestli vláda vyjadřuje alespoň do jisté míry názor občanů ve volbách. Jestli občané ve volbách mohou provést nějaké změny. Jak dlouho už máte třeba vy pocit, že ať volíte jakkoliv, že nakonec věci jdou nějakým směrem, který si většina veřejnosti nepřeje. To je situace, kdy už ta rakovina podpory nevolené politiky, která deformuje tu politickou soutěž, rozrostla se ve společnosti natolik, že utlačila už velmi výrazně samotnou demokracii. My jsme v systému, kde ta demokracie už je téměř, bych řekl, už jsme za hranou té poloviny. Kdy už nám začínají víc diktovat média přes neziskovky, přes lobbystické skupiny, které ovlivňují premiéra. To není z mé hlavy, to není žádná konspirační teorie. Každý si mohl přečíst v letošním roce
ty e-maily
poradce premiéra, které vychází jednoznačně ze snahy modelovat veřejné mínění prostřednictvím neziskových společností. Ty jsou zase financovány politiku a ten kruh se uzavírá. Uh-huh. Ty jsou už zcela nezávislí politici, se stávají zcela nezávislými na výsledku voleb. Protože politika se přesouvá do toho nevoleného sektoru. To, co se tady blíží, je vlastně obdoba socialismu. A zabránit se tomu dá právě jenom tím, že přestaneme financovat. Ne, rozhodně neselektivně. Nesmíme financovat žádné politické spolky, to by se vrátilo z jiné strany. Nesmíme říct neomarxistům nedáme, musíme říct žádným nevoleným politickým spolkům už nedáme žádné peníze. A pak volič může opravdu ovlivnit, co se stane v volbách, protože sebere peníze politickým stranám, zvolí jiné, může to udělat rychle a bude to fungovat.
Ale o tom samozřejmě musí rozhodnout politici, provést určité zákonné opatření, aby se tohle nedělo. Jo, to znamená, že tam ten volič nemá poměrně pravomoce na to ovlivnit tuto situaci, protože už teď ta metastáze té rakoviny tvoří poměrně výrazný aspekt toho celého problému, čili pokud se občané takto, jak říkáte, rozhodnou, tak si nejdřív musí do těch míst delegovat, nominovat politiky, kteří budou provádět to, že přestaneme financovat ty nevolené spolky politické.
Ano, no,
ale to provádí politici, to znamená, ty si to neprovedou.
Ale provedou. Provedou vždyť, podívejte se, já jsem se dostal do místního zastupitelstva, abych něco provedl. A to se mi víceméně daří, ten systém je prostupný a nyní budou krajské volby. Nedělejte z toho problému něco, co se nedá uskutečnit, naopak to se dá uskutečnit poměrně jednoduše. Já už jsem v tom pokročil, založili jsme s přáteli podobný, ta politická skupina lidí názorově zpřízněných, jejichž názory vám tady dneska tlumočím, existuje na různé úrovni organizace, řekněme 2 roky. Letos jsme založili spolek, jmenujeme se Svoboda a síla a naším cílem je přesně tady toho. Chceme prosadit, aby už nyní v krajských volbách u volených stran převládla, anebo alespoň se jasně vyjádřili k principu, že nevolená politika nesmí být financována z veřejných zdrojů. A že přijal jakýsi veřejný závazek, že po volbách i hned modifikují grantový systém kraje tak, aby zamezil tady tomu, aby se z krajských peněz už neziskovkám, za nimiž se ve skutečnosti skrývají politické spolky, aby už nedostali vůbec žádné peníze. Má to výsledky. Ten svobodní, z koalice svobodných a soukromníků na tiskové konferenci v minulém týdnu oznámil, že budou kandidovat tady v Brně, já jsem na té tiskové konferenci byl. Za spolek Svoboda síla jsem se na toto téma ptal, oniž předtím jsme spolu jednali. A krajský předseda svobodných, pan Jan Hlaváček, jasně jednoznačně řekl, že ano, pokud oni budou zvoleni, tak si zasadí o to, aby grantový systém kraje byl změněn. Já si myslím, že podobný názor mohou vyjádřit celá řada kandidujících subjektů a že je velká naděje, že po volbách se tady utvoří koalice, která to prostě udělá. Která neziskovky odřízne od krajských peněz. No a to je první krok v řešení toho problému. Pokud se tady vyjádří milion lidí, Jihomoravský kraj má asi milion voličů, milion lidí tak, že převládne názor, že by se politické spolky neměly platit z veřejných peněz a bylo by víc peněz na skauty a na ty nepolitické, tak to vyšlo jasný signál i do parlamentních voleb. Já si myslím, že je to poměrně reálný plán.
Jaký je váš názor, když tedy odhledneme od tohoto směřování vašem, tak jaký je váš názor na koncept přímé demokracie, kdy pokud by se politik zpronevěřil těmto záležitostem ve vztahu tedy k modifikaci direktiv, kterými by se měli řídit politici v rámci financování politických spolků, tak by měli být vyměněni za člověka, který by reprezentoval vůli voličů, pro které byl změněn v rámci určité strany.
Dobře, mně se ta otázka vůbec nehodí, ale zkusím to odpovědět. No. Nehodí se mi proto, že z řada mých přátel, kolegů, spolupracovníků, lidí, u nich se zhodnu na 90% názorech, tak 10% je názor na přímou demokracii. Já si myslím, že v této chvíli zavádění jakýchkoliv strukturálních systémových změn do volebního systému v České republice, že vůbec snaha tady o to, je něčím jako přistavit balkon k domu, kde vám všechno žerou krysy. Jo, v té chvíli jsou důležitější ty krysy, které vám to žerou a vy musíte vyhubit. Protože ten balkon nebo ten dům třeba padá nebo hoří a vy si začnete vyměňovat květiny v oknech. To navíc i z ryze pragmatických důvodů si myslím, že nejen, že to není priorita, ale že v dnešní době zavedení těchto typů prvku nějaké přímo demokracie, to přímá demokracie je obecný pojem a může se realizovat technicky velmi různě, by vedlo k pravému opaku toho, co si lidé přejí. Tady nefunguje základní demokratický systém, ten jeho volební kolo. Vy říkáte, že byste vyměnil politiky. Proboha, ale k tomu slouží přece volby. Vy se snažíte tady vymyslet něco, co vyřeší situaci, kdy volby nic nerozhodnou. Volby nic nezmění, vy to vidíte a snažíte se ten systém vylepšit tím, že na něj uděláte nějakou nástavbu, která ty volby vlastně obejde. Ale já si myslím, že především se musíme snažit napravit tu situaci, že volby nic neřeší.
A není právě ta přímá demokracie, když teda budeme pokračovat v té metaforické analogii ve vztahu s tím barákem, s tou budovou, kterou žerou krysy, tak není to právě tak, že deratizér nefunguje, je líný a tou přímou demokracií my si zvolíme deratizéra, který ty krysy vyhubí.
Teď mě něco napadlo, jestli to chci. Dobře, já vám to řeknu, není čas si asi něco promýšlet. No. Napadlo, jestli ten nemocným deratizérem nejsme my, víte.
Aha.
my jako společnost, jako občané.
Právě proto bychom
podívejte se napravit. Historicky, jak té situaci došlo. Na začátku 90. let se většina občanů od politiky začala ve svých životech distancovat, protože byla znechucená politikou, jejím pojetím v komunistické éře. Já si to dobře pamatuju. Tehdy lidé začali podnikat, taky měli najednou tisíc způsobů vyžití a politika se nechala nějakému samopohybu, to je takové havlovské slovo, samopohybu. A ta se samopohybovala ji zkušené politické levicové skupiny, tam, kde jsme dnes. Uh-huh. Oni poznenáhlu začali stavět na politické korektnosti, na politické rozmezi, jakémusi dimenzi ochrany přírody. Vytvořili tady levicovou strukturu, nehledejme v tom nic zvláštního, levicovou politickou strukturu. Naším úkolem je dnes tu levicovou politickou strukturu pojmenovat, ukázat na ní a rozložit ji. Tím obnovíme samotnou demokracii, protože levice, tohle je neomarxistická levice, ona nechce pro chudé věci, ona chce diktovat. To jsou prostě druzí komunisti. A to je ten problém, který tady dnes řešíme. Jestli do toho zavedete prvky přímé demokracie, za situace, kdy jste ohroženi protivníkem, kterého už se bojíte, že je třeba možná o něco silnější, že to třeba úplně nezvládnete, tak ta přímá demokracie může být tím protivníkem velmi snadno uchvácena a přetvořena v něčemu ještě na nastolení ještě silnějších mocenských prvků na jejich straně do toho systému. Já se toho hodně bojím. Myslím si, že kdybyž dnes zavedete odvolávání politiků, to je třeba jedna z metod přímé demokracie. Předtím některé politické subjekty se tím zaklínají, že budeme odvolávat poslance. Kdo má dnes obsazen mediální prostor pomocí vládou ve veřejných peněz placených agentur, jako je Hatefree? Nezařídí například Hatefree další fingovanou kampaní a nějakými těmi demonstracemi s narychlo svolanými, že bude odvolán ten a ten poslanec, protože vyjádřil názor, který byl do té doby jenom nesouhlasem, ale najednou bude rasistickým prohlášením, který útočící na kdo ví co ještě. On třeba jenom řekl, že se mu nelíbí, že se tam bude stavět nějaké centrum pro imigranty. To je přece korektní, aby se mu to nelíbilo. Má proto nějaké důvody, jeho voliči ten názor třeba sdílejí. Ale vidíte, že už z takového vyjádření se snadno dá udělat něco, co je společensky nepřijatelné, a prvé přímé demokracie vám zajistí, že ten člověk přijde o mandát.
Tak dneska lidi už na tohle neskočí, si myslím, možná před 10 lety. To je to sociální inženýrství, jo, a tyhle ty záležitosti, jako prefabrikované informace a podobně, tak ještě lidi už na to neskočí. Vys třeba volba prezidenta, že jo, kde vyhrál pan Zeman místo Schwarzenegger a tak dál.
A kolik vyhrál?
Snad o 8%, myslím, že, ale to bylo na celorepublikové úrovni, že jo, tady by se jednalo víceméně o poslance.
Myslím, že to nebylo už tolik, ale už se to tak nepamatuju.
No, nějak tak, ale bylo to ten týden vlastně mezi kole, v tom druhém kole. Ale to nevadí, já myslím, že právě lidi už dnes těm médiím nevěří tolik, aby si nechali zblbnout skutečně takovým způsobem vysprávě ta uprchlická vlna, že jo, kdy 90% médií je pro uprchlíky, ale 80% lidí je proti. Jo, takže ti lidi dneska už si myslím, že by na to neskočili, jo, na tyhle ty vyrobené kampaně Hatefree a podobnými pochybnými organizacemi. Ale o tom se můžeme samozřejmě jako diskutovat, jestli ano nebo ne. Tady je spíš ta otázka v rámci přímé demokracie, že třeba v jiných zemích to funguje. Samozřejmě můžeme se tady bavit o mentalitě Švýcarů a tak podobně, kdy vám přijde do schrámky, přistane leták, papír, kde vyplníte, chcete školku, ano, ne, jo, a prostě 51% bude pro školku, tak se postaví školka.
No rozhodně, jestli jste měl, ano, my jsme se o tom bavili jako přímé demokracie jako o obecném pojmu, jestli jste měl na mysli třeba referenda na místní úrovni, tak tam samozřejmě nic takového nehrozí, to je naprosto obecní referendum, je nástroj, který by se vůbec nebál, konec konců ono existuje, tam není co zavádět. My jsme dokonce měli podporu obecního referenda, jakože v nějakých případech budeme pořádat místní referendum, tak jsme měli dokonce ve volebním programu tady v městské části, takže tam absolutně proti tomu nejsem. Měl jsem na mysli strukturální změny volebního systému. Ten volební systém je dneska zaseklý a je třeba řešit, proč je zaseklý, a to se nevyřeší tím, že navrhnete strukturální změny. Můžete, ale musíte to dělat velice uvážlivě a zvažovat, jestli to s tím víc věcí neskazíte.
Dobře, tak jo, tak myslím, že máme všechno probrané, co jsme probrat chtěli. Ještě tady nakonec mám tady takovou zprávu, která profrčela, myslím, že v sobotu nebo v neděli 13., 14., 15. května. A šlo o to, že jistý Míla Hájek, to je úplně z jiného soudku teď, než to, o čem jsme se bavili, jistý Míla Hájek se pokusil vyprovokovat radikální muslimy k útoku na osobu Martina Konvičky. Martin Konvička, docent Martin Konvička, je předseda Bloku proti islámu. Na zdi mešity ve východním Londýně visela jeho fotka na plakátě s adresou jeho pracoviště. O co přesně šlo, pane Vošťáku? Vy jste o tom psal, tuším, na svém blogu i.
Vy jste to celkem přesně popsal. Ten pán, jistý Míla Hájek, to je nějaký lékař, který pracuje v Londýně, považoval za dobrý nápad, že napíše na papír, dá fotku Martina Konvičky a pod to dá takový v angličtině text o tom, že by bylo dobré, kdyby radikální muslimové nešli a napravili hlavu panu docentovi, uvedlo tam plnou jeho adresu na jeho pracoviště v Českých Budějovicích. Protože ten pan docent tvrdí nějaké nadávky od jejich proroka, že tam něco dělal, že žral vepřové nebo co. V každém, v zásadě prostě je chtěl vyprovokovat. Dal to na svůj Facebook, tady tuhletu fotku, pak se tam ještě nějak s kamarády bavili, jaké to bude fajn a jak se budou bát ti konvičkovci. V podstatě napůl měli pravdu, lidé se skutečně někteří začali bát, já to jako vím, s těma se lidma se bavím, skutečně se jim podařilo toho tábora těch antiislamistických hnutí u některých lidí vzbudit jakousi nejistotu. Nejistotu, která možná i u těch nejcitlivější skutečně se dá nazvat strachem, to se jim povedlo, ta druhá věc se jim nepovedla a to je to, že to je fajn, to vůbec není fajn. Dneska vznikla na to nějaká poměrně velká reakce, protože si řada lidí uvědomila, že tohle opravdu není fajn a podala trestní oznámení na toho Mílu a různě artikulovala ten vztek podle toho, jak ten člověk zrovna se rovnou to napadlo. No a pan Míla dneska na Facebooku tak nějak kňučí, že to vlastně není pravda, že on to nikde nefotil nějaký mešity, že si to celé vymyslel, že to fotil nějaké zdi, kterou si pečlivě vybral, aby měla barvu stejnou jako na té mešitě, protože nejdřív tvrdil, že to fotil na té mešitě, pak to zase sundal, pak zjistil, že on něco tam všude kamery se záznamem, takže to se nepravda hned provalí. Tak teď už tvrdí, že to fotil nějaké zdi, kterou si vybral. Zítra nevím, co bude říkat. Jasně. No to není podstatné. Podstatné je to první, že to vůbec není fajn. Ať už ten Míla si to třeba celé vyrobil ve Photoshopu, to vůbec není fajn, protože ten strach, který se začne šířit tady po tomhle, není fajn. Řada lidí na strach reaguje tím, že třeba svěsí hlavu, a řada lidí zase ne. A co asi udělají teď ti lidé, kteří nesvěsí hlavu, protože se bojí? Ti to budou chtít vrátit panu Mílovi, ať už to byl hloupý vtip od něj, byla to prostě hloupost, byla to obrovská hloupost. Já bych čekal, že třeba Hatefree se vyjádří k něčemu, co je velice dobře zdokumentované. Ten případ je, ten pán tam si tam psal na Facebooku, teď už to dneska nikdy nepopře. Psal si se zcela konkrétními lidmi, je to naprosto konkrétní člověk, je prokazatelné, že tak či onak to udělal. No a tak si na tom pánovi budou chtít vylít zlost a Hatefree za tohle přímo zodpovědná. Protože tenhle pán by to asi neudělal někomu, koho by nepovažoval za možný, jako z morálních důvodů, možný terč. Jako půjdete a poštvete lidi, kteří jsou známí tím, že když je rozlobíte, tak někomu řežou hlavu, tak řeknete soused, třeba že vaší soused, řeknete to? Samozřejmě, že ne, protože sousedka, ať už si o ní myslíte cokoliv, tak prostě je normální člověk, no ale normální člověku neuděláte. A člověku, který je označený za rasistu, xenofoba, nepřítele státu. A tím vším je Martin Konvička, který v podstatě jen hlásá jeden politický názor, který je naprosto korektní, nesouhlasí s ničím. Tak je označen iniciativou Hatefree dlouhodobě označován za původce dečeho, za nějaká nepatrně efektní výroky. A právě proto to udělal ten člověk, protože on už to vidí morálně ospravedlnitelné, že takového člověka na toho už toho... Tam už je všechno rána, každá rána dovolená, když je někdo zločinec. Hatefree udělal z Konvičky zločince a teď se najdou lidi, jako je ten pán, kteří prostě na zločince plivnou. Jenže zločinec má kolem sebe lidi, kteří se necítí jako zločinci a budou mu to chtít vrátit a tohle to je něco, co jsem popsal v textu Spirála násilí, co tady je Hatefree. A lidi, kteří na to naskakují, pomáhají teď rozvíjet. Ale pomáhají to rozvíjet, oni se nezmění. Ta výzva, kterou jsme jim adresovali, podepsaná těmi dneska už asi 200 lidí, ta je vyzvala k tomu, aby se napravili. Samozřejmě nejsem naivní, já vím, jak na to budou reagovat, tak jak reagovali, nijak. Oni jsou zastánci jednoho politického směru, tam jsou ukolováni za to, že budou očerňovat jeho oponenty tím, že z nich udělají násilník, ať už si to vymyslí, nebo se vymyšlení nám přihlásí. Když dojde ke skutečnému násilí a skutečnému vyhřezávat ze společnosti nenávist, která hrozí přerůst násilí, tak Hatefree neudělá nic. Nic, protože k tomu tady není.
Ono totiž se nevyjadřují ani k dalším pochybným kauzám, jako jsou ty postříkané stěny a nacistickými symboly a to mytí s Krnáčovou následné. A právě jak jsi zmínil tu kliniku, jo, a podobně.
Ano, je to celé teatr, je to propagandistická, ideologická akce, je to prostě politika, která by slušela politické straně s tímhletím názorem, která by si to za své peníze nějak propagovala, to oni by s tím mohli dělat, ale jakmile je to financováno z veřejných zdrojů, tak se z toho stává státostrana. Tak se říkalo tomu slepenci komunistické strany s režimem tehdejším státostrana. A to je to, co tady vzniká.
To byl můj dnešní host Viktor Lošťák, brněnský zastupitel za stranu Bystrčáci. Pane Lošťáku, já vám moc děkuju, že jsi si na nás udělal čas.
Já děkuju vám, doufám, že jsem byl srozumitelný.
Určitě, velmi, velmi srozumitelný. Bylo to perfektní, já vám moc děkuju. A posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio a můžete se samozřejmě těšit i na další zajímavé hosty v příštích pořadech. Přeji vám krásný zbytek večera a zůstaňte samozřejmě s námi, protože pro vás chystáme další zajímavé pořady Svobodného vysílače. Krásný večer.
Má pouť, ta spousta mil, přes klíny hor, peklem i nebem. Čas šel a já tu žil, byl s vodou chlor, jed hlínu s chlebem. Já vím, jakej pak div, že s každým dnem má půď se krátí. Kéž mám, co měl jsem dřív, kéž se to vrátí. Kde jsou dny snů a her, kdy světský ráj jsem hledal u žen. Jsi mlád, tak prý jenom ber, ber co kde daj, zůstaň i dlužen. Já bral a rád se zdej smích žen či drink, co dřív mě sklátí. Čas her, čas lásek mých, kéž se to vrátí. Pár tučnejch chleb, aplaus a vděk, u nohou směr, ráj a zlatej věk. Tisíce žen, co zbořej sál, já tu hrál prým, já byl král. Můj Otče náš, zněl křížem kráž, kéž se to vrátí. Má pouť těch jar a zim a krev mých cev je dál jak rubí. Čas šel a já šel s ním, zbořknul můj zpěv, s ním i z hlubin. Já šel, šel bos a sám, a šťastný vlak jel jinou tratí. Dny zlí jste pryč ty tam, kéž se to vrátí. Čas útrap a bos, štvanic a pět, škrtnutej kost, zmárněnejch let, ať jsem tu vlál, jak černej flor, havran ať žral svý nevrmor. Kornu bych vzal, šel zas a dál, kéž se to vrátí.